Бывает.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Активісти стверджують, що силовики в окупованому Криму, коли проводили обшуки, назвали їх профілактичними розшуковими заходами. Нікого не затримували. Циклон-бомба у Сполучених Штатах. Щонайменше 16 жертв і збереження холодів на вихідні. І Афіни сподіваються на вирішення цьогоріч суперечки довкола назви Македонія. Далі докладніше.
Події в Україні.
В окупованому Криму вранці п'ятниці російські силовики провели обшуки. Як повідомила раніше Кримська Солідарність, об'єднання Фейсбук, силовики прийшли до жителів двох будинків кримчан у Сімферополі, кримських татарок, сестер Хатідже Кантемирової та Зари Базірової. Обшуки завершилися, і ось буквально щойно активісти повідомили, що російські силовики заявили, що то відбувалися, цитую, профілактичні розшукові заходи. За даними активістів, вилучили телефон і планшет у сина однієї із мешканок будинку, який нещодавно відвідував Туреччину. Інших подробиць немає. Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ регулярно проводить затримання, обшуки і допити. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими. Один з лідерів чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов через проблеми зі здоров'ям сьогодні пропустить спринтерську гонку на четвертому етапі Кубка світу, який триває у німецькому Обергофі. У спринті візьмуть участь 5 українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Самаков, Руслан Ткаленко і Артем Тищенко. Всього на старт гонки, яка розпочнеться о 15:15 за Києвом, вийдуть 105 спортсменів.
Міжнародна тема.
Національна метеорологічна служба США сьогодні повідомила, що вкрай низька температура повітря і сильні морози, які вже назвали циклоном-бомбою, збережуться на східному узбережжі США і впродовж найближчих вихідних. За останніми даними влади, кількість загиблих зросла з 12 до 16. Останні жертви зафіксовані в північній і південній Кароліні. Сніги і морози призвели до скасування тисяч авіарейсів, закриття шкіл, проблем з водопостачанням. І навіть частково замерз знаменитий Ніагарський водоспад у штаті Нью-Йорк. Сніжну бурю назвали циклоном-бомбою через природне явище, відоме як бомбогенез, коли відбувається різке падіння атмосферного тиску, яке швидко розвивається разом з появою вітрів ураганної сили. Міністерство закордонних справ Греції заявили про бажання врегулювати цьогоріч багаторічну суперечку довкола назви Македонія, на яку претендують як Балканська країна, так і північна провінція у Греції. Афіни раніше погодилися називати Балканську країну винятково, цитую, колишньою Єгославською республікою Македонією на міжнародних майданчиках.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про затриманих на Донбасі бойовиків та колаборантів.
Порядка 40 тысяч людей, которые сейчас служат боевиками в РДЛО. И не меньше людей, которые работают в администрации. Что с ними делать? Вот в чем вопрос. Посадить 40 тысяч человек в тюрьму мы не можем.
Чи всіх бойовиків угруповані ЛНР та ДНР можна запроторити до в'язниць? Чи можуть взагалі бути військовополонені в неоголошеній війні? І чи дасть на ці та інші запитання відповіді закон про колаборантів? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Приєднуйтесь до розмови ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За минулий рік поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків. З них 240 затримані, 61 встановлений та оголошений в розшук. Серед затриманих, зокрема, командир танку так званої армії ДНР, представник казачого бандформування і посібних терористів, який брав участь у захопленні підприємств в Бахмуті. Про це повідомляє поліція Донецької області. Далі про те, якою може бути, якою має бути доля цих людей, ми поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Донецькій області Роман Усуховський. Вітаю вас, пане Усуховський.
Добрий день.
Хотілося б детальніше дізнатися от про цих бойовиків, які були затримані, які викриті. Де виявляють цих бойовиків? На підконтрольній українській владі території чи як? І якими силами? Поліція чи в співробітності з іншими силовими відомствами?
Поліція Донецької області називає спільні наряди на пунктах розмежування та внутрішніх блокпостах. Також спільно з працівниками поліції несуть службу працівники Національної гвардії. Тому при перевірці осіб, при проведенні фільтраційних заходів на пунктах пропуску виявляються такі особи. Також особи затримуються у результаті перевірки інформації за адресами мешкання чи у інших адресах на території нашої області.
Я знаю, що ви особисто і під вашим керівництвом відбувалися затримання таких представників бойовиків чи членів диверсійно-розвідувальних груп, так? Наскільки це небезпечно для іншого населення, яке проживає в цій місцевості, і як відбувається це технічно?
Ну, небезпечно. Кожен злочин небезпечний по-своєму. Кожна особа, яка скоює злочин. Це терористична діяльність безпечна тим, що кожна особа може виявитися потерпілою. Тобто для них немає різниці, хто буде знаходитися в епіцентрі вибуху, якщо це не йдеться про теракт. Тому кожен, хто може проходити, це не має значення, чоловік чи жінка, чи це військовослужбовець, чи дитина, якщо буде вибух, постраждає люба особа.
Ну, якщо от говорити про цих затриманих 240 за минулий рік, яка подальша їхня доля? За якими статтями їх обвинувачують? Вони де перебувають?
Ну, до підслідності підрозділів поліції відноситься стаття 260, це організація та участь у незаконних збройних формуваннях, та 256 стаття, це сприяння злочинним організаціям. Це в залежності від того, які конкретні дії виконувала особа. В складі цих 240 осіб, це особи, більшість з цих особ, які стояли на блокпостах та будували блокпости на період 2014 року, та лише порядка 50 осіб, це ті, які безпосередньо вже приймали участь після 2014 року до теперішнього часу у бойових підрозділах. По покаранню, з них це умовні строки тримання. Це відноситься, таке покарання обирає суд відносно тих осіб, більшість тих осіб, які будували блокпости. Але ті, які приймали участь у бойових діях, до тих застосовується запобіжний захід тримання під вартою та подальшому обмеження волі.
І зараз більшість у них під вартою, да, або обмежена їхня воля. Ну, саме це стосується тих, хто брав участь в цих бандформуваннях, так?
Бував відносно тих, обрана міра запобіжного заходу, як вже казав, та вони покарання обмеження волі відносно них застосовується.
Ну, і яка кількість з цих 240, ви не можете сказати?
Ну, приблизно там порядка 150 осіб, це ті, які були на блокпостах. Приблизно біля 40 осіб, це ті, які входили в подальшому, приймали участь у бойових діях, або просто займалися охороною якихось будівель, захоплених представниками незаконних збройних формувань.
Зрозуміло.
Часть з них – це особи, які працювали на владу ДНР, це ті, які працювали в пенітенціарній системі, в управних колоніях ДНР. Ще є категорія осіб, це ті, які так звані інформатори ДНР, це ті, які збирають інформацію та передають її працівникам збройних формувань про сили та засоби задіяні в АТО.
І вони теж під статтю потрапляють, так?
Так, вони, так. Найчастіше це стаття 256 Кримінального кодексу України.
Пане Осуховський, а зараз ще працює та програма добровільної здачі бойовиків? Чи приходять вони здаватися самі?
Да, це передумовлено, передбачено законом. Да, статтею 260, якщо особа добровольно повістила правоохоронні органи про свою участь у незаконних збройних формуваннях, та якщо вона не скоїла інші злочини, вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Ми проводимо роботу з населенням з метою виявлення тих осіб, які свого часу там приймали участь, зводили блокпости, чергували на блокпостах, захоплювали будівлі, а потім виїхали на окуповану територію, щоб вони не продовжували свою участь у бойових діях, свою участь у збройних формуваннях. Ми спілкуємося з ними та пропонуємо їм самостійно звернутися та в подальшому бути звільненими від кримінальної відповідальності.
І вдається запобігти тому, щоб вони дійсно потім не виїхали знову на окуповану територію?
Ну, таких фактів не було. Всі особи, які добровольно з'являлися...
Ага, вони залишаються під...
Так, да, залишаються, да, повертаються до нормального життя та знаходяться зі своїми рідними та близькими.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. З нами на зв'язку був заступник начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Донецькій області Роман Осуховський. А зараз продовжуємо розмову із радником голови МВС Зоряном Шкіряком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Зоряне.
Доброго ранку.
Ми почали цю розмову з тієї статистики, яка була оприлюднена, що за минулий рік поліція Донеччини викрала більше 300 бойовиків, з них 240 були затримані. А скажіть мені, будь ласка, чому МВС лише скромно повідомляє про кількість затриманих чи виявлених як статистику, а не робить просто, ну, можливо, не піар-акцію, але принаймні більше інформації не надає про кожного з затриманих. Можливо, це пішло б на користь і іміджеві міністерства, і загалом, як ви вважаєте?
Дякую за пораду. Я дещо не зрозумів вашого запитання, оскільки воно, на моє переконання, є певною мірою некоректним. Оскільки є питання проведення оперативно-слідчих дій і в цій ситуації...
Пане Зоряне, я просто переб'ю вас. Я просто порівнюю з цією інформаційною кампанією, коли ми чуємо там в Криму чи там десь в Росії затримали так званих українських псевдодиверсантів, одразу повідомляють їх, показують по всіх телеканалах, і натомість в українського глядача складається враження, що українські силові органи нікого не затримують.
Ну, перш за все, я б дуже вас хотів, щоб все-таки, якщо ви вже мене вивели в ефір, не перебувати, а дати закінчити думку. Це по-перше. По-друге, я безумовно дякую, що ви порівнюєте з тим, як це робить Російська Федерація, і говорите зі мною від імені усіх глядачів і всіх слухачів. Але я думаю, що якщо ви просто візьмете і зробите моніторинг тих повідомлень, які роблять Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України, то у вас буде зовсім інша точка зору, оскільки про кожне затримання, власне, як і за що затримано того чи іншого російського агента або ж бойовика російських терористичних інформацій, вона є безумовно в стрічці новин. Все інше – це питання слідства, яке ведеться, і найголовніше, щоб все це закінчувалося конкретними вироками. Тому, коли ми повідомляємо про кількість, а також про те, за що в основному затримані ці терористи, бо ці бойовики, це красномовно свідчить про ефективність діяльності підрозділів в даній ситуації Національної поліції України. Тому я думаю, що тут, ну, ваша точка зору, м'яко кажучи, ну, мабуть, особисто все-таки. І треба зважати на ті обставини, в яких проводяться ті чи інші оперативні слідчі. Крім того, будь-який терорист або бойовик надає відповідні свідчення українським правоохоронцям для того, щоб в подальшому виявляти і ефективно працювати з російською агентурою вже на території мирної України.
Ви сказали, що кожна така справа має закінчуватися конкретними вироками і ефективною роботою. Чи впораються слідчі органи України і судові органи з тим, щоб визначати міру участі кожного із затриманих, підозрюваних, участі їх у діяльності бойовиків, так званих ЛНР, ДНР?
Слідчі органи, безумовно, з цим впораються. І роблять це достатньо ефективно. Що стосується суддівської безпосередньої участі, це питання до судової гілки влади. Тут я вам нічого не можу сказати. Ось. Але тим не менш варто зазначити, що ці вироки є. Вироки достатньо серйозні. Є вироки і понад 10, і 15 років ув'язнення для колишніх бойовиків або ж тих бойовиків, які були затримані на території України. І сьогодні мова йде про сотні таких осіб. Тому, безперечно, те, що сьогодні робиться з огляду на діяльність правоохоронних органів в Україні, зокрема, щодо виявлення колишніх бойовиків або ж російської агентури, робиться достатньо ефективно. І, безумовно, тут не питання по піарі, а питання ефективності захисту української держави та наших національних інтересів. Це в першу чергу. Тому що кожен терорист, кожен бойовик, який тримав зброю, який здійснював злочини проти держави України, повинен усвідомлювати, що він обов'язково буде віднайдений і покараний. Власне, саме цим і займаються правоохоронні підрозділи України.
Пане Зоряне, напередодні Нового року, 27 грудня, було велике звільнення українських полонених, і натомість тій стороні віддавали чималу кількість також бойовиків, які були затримані в Україні. Це ті вже, хто відбув своє покарання, щодо якого були винесені судові рішення, чи були серед от цих обміняних ті самі бойовики, яких затримали, наприклад, впродовж минулого року на Донеччині?
Так, були. І в даній ситуації мова йде про ті компроміси, на які пішла держава України заради звільнення наших заручників. До речі, я б хотів ще раз наголосити, що цим кроком Україна вкотре продемонструвала і своїм громадянам, і всьому цивілізованому світу, що для нас життя кожного полоненого українця і українського заручника є святим. І за кожне життя ми будемо боротися. Я вам, до речі, приведу один красномовний приклад, коли держава Ізраїль обміняла на одного свого солдата 1000 представників Хамасу. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей випадок. Угу. Це була ознака того, що для країни життя кожного свого громадянина є найголовнішим і є святим. І в даній ситуації, коли здійснювався цей обмін, то, безумовно, Україна демонструвала саме це. З іншої сторони, мушу зазначити, що серед цих обмінених не було тих, на кому була безпосередньо кров українських воїнів і українських громадян. Це було заздалегідь обумовлено, принаймні, наскільки я знаю, оскільки ми, Міністерство внутрішніх справ, в даній ситуації не брало участі в безпосередніх перемовинах і вирішеннях цього питання, але за моєю інформацією, за тою інформацією, яку, мабуть, і ви також неодноразово бачили в ЗМІ, було саме так. Тому цей нерівноцінний, так би мовити, нерівноцінний обмін, який ми відпустили значно більше на ту територію, він абсолютно виправданий. Я це цілковито підтримую. Для нас головне повернути своїх назад.
Зрозуміло вашу точку зору і дякуємо за інформацію. З нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Ми говоримо сьогодні про те, що лише за минулий рік поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків, із них 240 затримані, 61 встановлений та оголошений в розшук. От що відбувається далі з затриманими бойовиками, намагаємося з'ясувати, чи є єдина якась політика щодо цього. Наприклад, політичний експерт Кирило Сазонов в коментарі Радіо Свобода висловив думку, і він сказав, що вважає проблемою те, що Україна не знає, що далі робити з затриманими бойовиками. От послухаємо його думку.
Порядка 40 тысяч людей, которые сейчас служат боевиками в РДЛО. И не меньше людей, которые работают в администрации. Что с ними делать? Вот в чем вопрос. То есть будет закон о коллаборантах или амнистия для них, для всех. Я знаю массу людей, которые категорически против амнистии. Но, с другой стороны, посадить 40 тысяч человек в тюрьму мы не можем. Просто украинские тюрьмы на это не рассчитаны. То есть 300 боевиков – на самом деле текущая проблема. У нас проблема в том, что мы не знаем, что делать дальше. Что делать с остальными. И я думаю, что даже сейчас власть не может принять такое решение. Это все-таки должна быть общественная дискуссия и какое-то общее решение.
От така думка експерта, політичного експерта Кирила Сазонова. З нами на зв'язку волонтер, офіцер запасу і керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. Вітаю вас, пане Гай.
Вітаю вас.
От дійсно, чи знає влада України і чи повинна вона якесь прийняти публічне рішення після дискусії, що робити з бойовиками? Названа цифра Кирилом Сазоновим 40 тисяч людей, які служать там, багато хто працює в адміністраціях. Нам представник карного розшуку Донецької національної поліції Донецької області сказав, що чимало цих людей отримують просто умовні строки. Чи достатньо такого покарання? І от, власне, що робити після того, як буде деокуповано окуповану частину Донбасу?
Дивіться, тут велика купа питань постає. От ви кажете про 300 бойовиків, яких затримали в 17-му році поліція, але Нацгвардія теж затримала десь приблизно 606 осіб. Це я вчора розмовляв з Артемом Шевченком на цю тему. От окрім поліції ще були затримані Національною гвардією. Тобто те, що ми можемо міняти, наприклад, по 300 бойовиків на 74 наших полонених, це прекрасно насправді. Тобто поліція якусь роботу свою робить, це ми бачимо. Але що робити далі? Тому що дуже часто бувають такі випадки, коли суди просто відпускають бойовиків, які, ну, наприклад, були точно обвинувачені, і є докази в тому, що вони, наприклад, допомагали терористам або співпрацювали. От, ви бачили, що поліційний суд, наприклад, цього літа відпустив у цього такого харизматичного бойовика Лусваргі. Це бразильський бразильник, який прийшов воювати. Тобто це в цьому є питання. І дійсно, яким чином далі ми будемо працювати з тими територіями після їхнього звільнення, цього розуміння остаточно немає.
Ну, тут навіть не з територіями більше, а з людьми. І от є пропозиція про закон про колаборантів. Як ви ставитесь до такої пропозиції?
На мою думку, жодна людина, яка брала зброю в руки і стріляла в українських солдат, яка стріляла в українців, і яка не має права знаходитися на волі. Це перше. Тобто всі мають понести належне покарання. Друге, всі люди, які призивали Російську Федерацію, а ліпше сказати так, навіть не призивали, тому що там було дуже багато обманутих людей. Дуже багато людей, які повелися, наприклад, на інформаційно-психологічні операції Російської Федерації. А вони в цьому мастаки, це визнають навіть Сполучені Штати. Але велика кількість людей, були люди, які допомагали безпосередньо Російській Федерації отримати контроль над цими територіями. Тобто вони не просто працювали в адміністраціях, тому що були змушені, а вони безпосередньо діяли проти української влади, проти українського народу, рвали прапори, знущалися над нашими полоненими, допомагали встановити контрабандні шляхи для і взагалі от наркотрафіки. Тобто таких людей багато. Це не тільки Плотницький чи Захарченко. От всі ці люди мають нести належне покарання, розумієте? Але люди, які, наприклад, лікарі, вчителі. От лікарі, які навіть лікували бойовиків РДЛО, вони не мають нести покарання до своїх дій через те, що, по-перше, вони давали клятву Гіппократа, а по-друге, через те, що вони не могли це не робити.
Тобто вони самі були заручниками такої ситуації,
звичайно.
Так?
Ми маємо вважати населення, яке проживає на Донбасі, звичайне населення, маємо вважати заручниками. Розумієте? Вони, ну, це не люди, які, наприклад, та ж бабуся чи дідусь, які живе в селі, він не може взяти зброю і піти скидати окупантів, як вимагає там дуже багато хто там в Україні. Ну, це неможливо, розумієте? Просто люди, багато хто на звільненні, на вільній Україні, вони не розуміють ситуацію, в якій опинилися люди. Тобто вони там взагалі не мають ніяких прав. От, розумієте? Ну, це бабусі, дідусь не можуть взяти зброю і піти там боротися з терористами. Вони займаються виживанням. Оцих людей, звичайно, карати не можна. І, звичайно, по цих людях має бути не просто амністія, а ми маємо взагалі там, що мають психолога працювати, ми маємо зайти туди, нагодувати всіх, як це було в Слав'янську. Коли от я був в перший день, коли звільнили Слав'янськ, от. І я бачив ці черги за гуманітарними грузами, сам розвозив літнім людям, які там були просто місяцями, там же ж не було, і аптеки не працювали в якийсь момент, і літні люди, пенсіонери, вони не отримували взагалі медикаментів, не могли, і хліби елементарно не отримували. От, і ми розвозили ці харчі. І я бачу, от перше, що має зробити українська влада, як це було в Слов'янську, після деокупації цих територій, це завести нормальні, якісні продукти, гуманітарну допомогу, от, надати допомогу в першу чергу тим, хто її позбавлені. Це дитячі сиротинці, це лікарні, це люди, які не можуть опікуватися самі просто про себе. От, а ну і паралельно зачищати бойовиків, звичайно.
Пане Мирославе, ви дуже чітко пояснили і чітку градацію, от як, яке має бути підхід до тих чи інших категорій людей. Але на вашу думку, чи повинна така градація і така концепція якось бути закріпленою на законодавчому рівні, і хто би слідкував, щоб дійсно потім, ну, вона дотримувалася?
Обов'язково. Чому? Тому що головне, наприклад, на що наполягає тисне Путін щодо деокупації цих територій. От про що він завжди говорить? Ми, каже, росіяни, яких там нема, це Путін каже, ми можемо піти звідти, тому що інакше буде різанина, що прийдуть українці і порізають населення. Ну, по-перше, тут треба одразу зазначити противагу Путіну, що такого не було в Слов'янську. А по-друге, треба обов'язково додати, що це має бути закріплено документом, щоб Російська Федерація не могла спекулювати на цьому питанні. Щоб населення, яке живе в Луганську, в Донецьку, бачили, що є документ, що на державному рівні є розуміння ситуації, яка там відбувається, є розуміння ситуації, в яку вони потрапили, ці люди. От. І що ніхто вирізати їх не буде, і це закріплено за законодавчому рівні, що ніхто не буде їх карати просто за те, що вони опинилися в цій ситуації. От. Це, звичайно, має бути. Це взагалі, я вам скажу, ми розмовляли з фахівцями, з людьми з окупованих територій, які займаються зараз громадською діяльністю, мається на увазі з активними членами суспільства, які борються за ті території. Взагалі, влада має постійно і документами, і виступами щорічними, навіть не елементарно виступами публічними вищих осіб держави на якихось знаменних датах українських, мають давати сигнал, що ці території не кинуті, згадувати про цих людей. Тому що вони зараз відчувають себе покинутими. Розумієте, вони в розпачі. Вони вже розуміють, що миру там поки що не буде, бо Російська Федерація від тих територій відмовилась, а Україна поки що не має змоги туди зайти. От вони все це бачать. І ми маємо давати їм сигнал, що друзі, ви не кинуті, ми прийдемо, нагодуємо, дамо роботу, дамо мир, можливість вашим дітям навчатися, і головне, дамо справедливість. І ті люди, які катували вас, ті люди, які відбирали ваші бізнеси, ті росіяни, буряки, ті можновладці, люди, які пішли працювати в ті адміністрації, які кидали вас на підвали, от, які відбирали ваші гуманітарні вантажі, От вони всі будуть покарані, але вас це не зачепить. Ось що має отримати звичайний пересічний українець, що проживає на окупованій території. Ось такий меседж.
Зрозуміли вашу точку зору і думку. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був волонтер, офіцер запасу і керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. Також ми спілкувалися з радником міністра внутрішніх справ Зоряном Шкіряком і заступником начальника управління карного розшуку управління Нацполіції в Донецькій області Романом Усуховським про те, скількох бойовиків затримують на Донбасі і що, власне, з ними відбувається далі. В студії «Ранкової свободи» працював Юрій Матвійчук. На все добре.